Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот преглед на вестите од изминатите 7 дена ке чуете. Се предвидува циклонот Алфред да удри во Sunshine Coast во Квинсленд во сабота наутро. Европските лидери ветија дека ќе ги зголемат трошуците за одбрана, декларирајќи поддршка за Украина. Македонија нема да испраќа војници на украинска почва. И од спортот. Престон Македонија вечерва ќе се соочи со историскиот ривал, Саут Мелбурн. Слушајте не. Жителите на Квинсленд ги прават последните подготовки за тропскиот циклон Алфред, за кој сега се прогнозира дека ќе го допре брегот рано во сабота наутро. Системот од категорија 2 под забави и Бирото за метеорологија сега проценува дека ќе го удри брегот на Квинсленд меѓу Нуса и Кулангата. Зоната на ударот опфаќа територија од Double Island Point во Квинсленд до Графтон во Нов Јужен Велс, покривајќи области како што се Брисбен, Голд Кост, Саншайн Кост, Байрон Беј и Балина. Државниот комесар за противпожарни итни служби, Стив Смит, вели дека жителите биле повикани да ја стават безбедноста на прво место.
We do have hundreds of Rural Fire Service Queensland and Fire and Rescue Service staff and volunteers ready to respond when it is safe to do so to support that recovery. So they're in place and ready to respond as and when conditions are needed. We are ready, but I do ask you all to please heed the warnings and advice that authorities provide and ensure that you make good decisions through that process.
Тропскиот циклон е првиот што го погодува југоисточен Квинсленд и североисточен Нов Јужен Велс по повеќе од 50 години. Силни ветрови веќе се забележани во областите како Кејп Байрон во Нов Јужен Велс. Тамошната метеоролошка станица забележа удар на ветер со брзина од 111 км на час денеска во 3 часот наутро и со 100 км на час во 4 часот наутро. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минск, рече дека се очекува ударите од циклонот да бидат сериозни.
Hurricane Alfred is behaving at the moment like a completely unwanted house guest. It's told us that it's going to be late, but linger even longer. And unfortunately, that means the window for destruction in our community, heavy rains, winds, powerful surf, is longer than we would have otherwise liked. As a result of that, we're going to need the local community. We're going to be leaning on the local community, this resilient, tough, defiant community in the Northern Rivers to do their bit.
Европските лидери ги поддржаа плановите да ги зголемат трошуците за одбрана, ветувајќи дека ќе продолжат да ја поддржуваат Украина. На воредниот самит во Брисел, лидерите на 27 члени од блок на Европската унија разговараа за начините да се осигураат дека Украина сепак ќе биде соодветно заштитена. Тоа следи по одлуката на Соединетите Американски држави да ја прекинат војната помош и да го ограничат споделувањето разузнавачки информации со Украина. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вели дека е важно лидерите во Европа да преземат итна акција.
I present today to the leaders the Rearm Europe plan. The Rearm Europe plan provides up to 800 billion euros for defense investment. It gives the member states fiscal space to invest in defense. It gives the member states possibility to invest in the Ukrainian defense industry or to procure military capabilities that go right away to Ukraine.
По најавите на францускиот председател Макрон дека ќе се сретне со војни представници на земите што се подготвени да испратат мировни сили, што ќе бидат распоредени откако ќе престанат борбите во Украина. Министерството за одбрана соопштува дека Македонија нема да испраќа војници на украинска почва. Високи представници на Соединетите Американски држави организираат разговори со украински представници во Саудиска Арабија, што треба да се одржат следната недела. Специјалниот пратеник на американскиот председател Доналд Трамп, Стив Витков, потврди дека разговорите ќе се одржат или во Рајат или во Џеда. Тоа доаѓа по влошувањето на односите меѓу САД и Украина, пожестокиот вербален судир во овалната соба минатата недела меѓу Доналд Трамп и Володомир Зеленски. Господинот Витков вели дека сега се чувствува позитивно за тоа на каде се движат работите.
President Zelensky sent a letter to the president. I think the president thought that it was a really good positive first step, and from that We're now in discussions to coordinate a meeting with the Ukrainians in Riyadh or even potentially Jeddah. So the city's moving around a little bit, but it will be Saudi Arabia. And I think the idea is to get down a framework for a peace agreement and an initial ceasefire as well.
Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека ги одложил за еден месец царините од 25% за повеќето производи од Мексико. Изјавата на господинот Трамп доаѓа по разговорот што тој го имаше со својата мексиканска колешка Клаудија Шајнбаум. Одложувањето важи до 2 април. До тогаш, од Мексико нема да се бара да плаќа тарифи за ништо што спаѓа во договорот за слободна трговија меѓу Соединетите Американски држави, Мексико и Канада. Председателката Шајнбаум вели дека имала конструктивен разговор со господинот Трамп.
Esta gráfica no la conocía él.
In February alone, the reduction in fentanyl seizures on the U.S. side of the border with Mexico was reduced by 41.5%. Donald Trump was not aware of this graph until we sent it to him, and I also explained to him what we'd decided about the 10,000 guards at the border. That's giving us results. So I said to him, "We're getting results, President Trump. Now that you've put in the tariffs, how are we going to continue cooperating with something that hurts the people of Mexico?"
Pues cómo vamos a seguir cooperando, colaborando con algo que daña al pueblo de México.
Од Македонија и покрај силните негативни реакции на јавноста, министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочовска нема намера да се извини по незиното минато неделно обраќање во собранието кон пратеничката од СДСМ Славјанка Петровска, која беше протолкувано како навреда кон неа за тоа што Петровска не е во брачна заедница и нема деца. Министерката останува на тврдењето дека не сгрешила ништо.
Во однос на извинувањето, мислам дека својот став го кажав, кога би погрешила, би се извинила. Воопшто немало ништо, ниту тенденциозно, ниту некаква намера. Јас зборував за трошоците за живот и врз основа на тоа не би сакала да коментирам понатаму на таа тема. За мене, нели како што кажав, тоа е затворено, ќе видиме. Но би замолила една работа. Граѓаните да бидат стрпливи, да почекаат малку. Времето ќе покаже кој бил во право.
Од другите вести од Австралија, полицијата обвини тинеџер кој наводно се обидел насилно да влезе во комерцијален лет пред да биде совладан од патниците. Полицијата била повикана на аеродромот Авалон во близина на Джилонг во Викторија во четвртокот попладне. По извештаите дека маж со огнено оружје се обидел да се качи на летот на Jetstar. Началникот на полицијата во Викторија Майкл Рид вели дека 17-годишникот од Баларат действувал сам кога се протнал низ дупка во безбедносната ограда на аеродромот пред да тргне пешки до авионот. Летот во кој имало околу 150 луѓе летал за Сиднеј. Полицијата го обвини младиот австралијец за повеќе прекршоци, вклучувајќи незаконско преземање контрола на авион, организирање измама за бомба и поседување огнено оружје. Новите податоци покажуваат дека најбогатите австралици продолжуваат да се богатат, при што оние со пониски примања се борат повеќе од кога било. Последната, од долгорочната серија анкети за домување, приходи и динамика на трудот во Австралија, организирана од Институтот во Мелбурн, откри по привременото стеснување поради плаќањата за поддршка на ерата на COVID, поделбата на богатството се искачи на највисоко ниво во повеќе од 20 години. Последниот извештај покажува дека на новото истражување спроведено во 2022 година забележало највисоко ниво на финансиска нееднаквост од испитаниците од почетокот на годишната студија во 2001 година. Овие жители на Сиднеј Сајд велат дека добро ги знаат овие проблеми.
The prices of the houses have gone up. I mean, I'm in a trade at the moment building houses and all these houses have tripled the prices since like 2 years ago.
A lot of the older people that I know, grandparents and the like, own their homes, and it's not all of the people my age are sort of thinking about moving overseas if they want to buy a home. Economically, everyone I know is sort of saying there's no point trying to live in Sydney anymore.
You know, everyone has to balance their lifestyle and income, and I think people that get it don't go out and spend $30-$40 a week on, you know, avocado on toast or other things, right?
Нова анализа го откри вистинскиот пораст на стапката на австралиците од првите нации кои умираат од самоубиство, а кои може би се уште се недоволно пријавени, при што постои загриженост за празнини во податоците и бариери за културно безбедна грижа. Новиот извештај на викторискиот судски лекар открива дека околу 27 абориджини и жители на островот Торес кринале рака на себе во 2027 година, што представува скок од 42% за две години. Оваа стапка се толкува како три пати повисока од остатокот од населението. 56,6% од жртвите биле на возраст под 35 години, а повеќе од половина од овие самоубиства од 2020 до 2024 се случиле во регионалните области. Ова е во контраст со остатокот од населението, каде што две третини од самоубиствата се случиле во метрополите. Шери Лоу, извршен директор на здравственото тело на абориджините ВАХО, вели дека бројките се алармантни, но не изненадувачки. Од спортот, фудбалскиот клуб Престон Лајонс, познат во македонската заедница како Престон Македонија, вечерва со почеток во 8 часот, ќе се соочи со клубот Саут Мелбурн на стадионот Гени Стил во Резерво во Мелбурн. Надпреварот е од изворедно значење, ако се знае дека после долг период Престон игра во највисоката фудбалска лига на Викторија, како и поради големото историско ривалство меѓу двата клуба. Се очекува полн стадион и соодветни безбедносни мерки. Препораката на организаторот е публиката да стигне порано на трибините поради очекуваното масовно присуство. И да видиме каква е курсната листа денеска. Еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, за 0,62 американски долари и за 35,91 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 57,9 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. И да видиме какво време не очеква утре во Австралија низ поголемите градови. Утре, сабота, 8 март, времето во Перт ќе биде претежно сончево, со максимални 27 степени. Аделаида ја очекува сончево време со максимални 36 степени. Во Мелбурн времето ќе биде сончево, со максимални 32 степени. Хобарт го очекува претежно сончево време, со максимални 25 степени. Делумно облачно време за Камбера, со максимални 26 степени. Во Сиднеј утре ќе следуваат привремени слаби врнежи со максимални 26 степени. Бризбен го очекува тропски циклон, со температура од 25 степени. Во Дарвин е можна бура, со максимални 34 степени. И во Алис Спрингс времето ќе биде делумно облачно, а температурата ќе достигне 40 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.